Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U senci sukoba u Ukrajini sve to obeležava Dan pobede nad fašizmom. Povodom Dana pobede, brojne manifestacije i besmrtni puk u Srbiji.
Ja šetam za mog pokojnog oca. On je bio 5 puta ranjavan u Drugom svjetskom ratu. I sa sobom je odnio 16 ordena.
Brat mog dede Miroljuba bio je pesnik, poginuo je sa 21 godinom 41. godine u ratu.
Širom starog kontinenta i u našoj zemlji obeležava se Dan Evrope.
Rekao bih da nov geopolitički kontekst će omogućiti unifikaciju kontinenta. Moramo da konsolidujemo Evropu, moramo da sve unutar Evropi udružimo kako bismo obezbedili prosperitet, slobodu, bezbednost i demokratiju.
U Ukrajini 75. dan sukoba, najteže borbe na jugu i istoku zemlje. U Kijevu u nenajavljenoj poseti kanadski premijer Justin Trudeau. Drugi put za redom Nikola Jokić proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Na Mastersu u Rimu u toku meč Laslo Đere protiv Borne Ćorića, trenutni rezultat 1-1 u setovima, u trećem setu 3-1 za našeg tenisera. Dušan Lajović sastaje se sa Australijancem De Minoreom. Sutra i narednih dana nestabilno vreme, smena sunca i kiše, sutra temperatura do 26 stepeni. U senci rata u Ukrajini svet obeležava Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na početak stvaranja Evropske unije i završetak Drugog svetskog rata u Evropi 1945.
Na današnji dan u Berlinu 1945. godine sovjetski maršal Georgi Žukov u ime savezničkih snaga ratifikovao je sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg Rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Drugi svetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana, pošto su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki.
Dan pobede u našoj zemlji je državni praznik, ali praznuje se radno. Ministarka Darija Kisić položila je venac na spomenik neznanom junaku na Avali, a na novom groblju u Beogradu ministar Aleksandar Vulin položio je vence na spomenike prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krconu. Posle 2 godine pauze, manifestacija Besmrtni puk, koja se u Srbiji obeležava od 2016. godine, ponovo je održana u Beogradu. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Na čelu Besmrtnog puka bili su građani čiji su preci dali živote za slobodu otadžbine. Njihove slike nosili su ponosno, šaljući jasnu poruku da hrabrost predaka nikada neće biti zaboravljena.
Ja šetam za mog pokojnog oca. On je bio 5 puta ranjavan u Drugom svjetskom ratu. I sa sobom je odnio 16 ordena. Ja sam ličanin, predstavljam svoj dinarski srpski rod.
Ovo je moj deda stric Milan Kršljanin, brat mog dede Miroljuba. Bio je pesnik, poginuo je sa 21 godinom 41. godine u ratu.
Ovo su mi pokojni đed koji je ubijen u vreme rata, Drugog svjetskog rata. Stric i ujak. Pošto su moji rodom od Krajine, Knina, Kninske krajine, to se desilo dole. Deda mi je u Kistanjima ubijena za ove stričeve. Negde u tom delu su ratovali.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da su Srbi slobodarski narod koji ne pristaje na ucene.
Narod koji je spreman da se bezuslovno bori za svoju slobodu. Neka drugi narodi, čiji preci ih nisu upisali na bolju stranu sveta, se ljute na svoje pretke. Naši preci su izborili naše mesto na boljoj strani sveta, naši preci su nas stavili među pobednike i to mesto nećemo i ne možemo da izgubimo. Bilo je u istoriji srpskog naroda i onih koji su odricali svojih antifašističkih tradicija, onih koji su dodvoravali moćnim strancima, oni koji su sklanjali dokaze naših pobeda da se ne bi videli veličina poraza velikih i moćnih. Takva vremena su zauvek prošla.
Oni koji su dali živote za slobodu Srbije i Beograda zaslužuju naše poštovanje i pijetet, ističe pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.
Sećajući se njihove žrtve i onog što su oni učinili da mi danas živimo u slobodnoj zemlji i u slobodnom gradu, upućujemo poruku da zaista sloboda i mir ne mogu da imaju cenu i da se za tu slobodu i mir moramo boriti konstantno svakoga dana. Beograd je slobodarski grad i upravo ova večna vatra pokazuje da ta vatra slobode neće nikada biti ugušena u našem glavnom gradu, ma šta mu se dešavalo u budućnosti i ma na kakve izazove mi nailazili.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević smatra da 9. maj nije samo dan pobede.
Dan pobede života nad smrti i da podvučem da smo ponosni što su naši slavni preci uvek bili na strani pravde, istine i ljubavi. Naš narod je uvek birao ispravnu stranu i za to često plaćao veoma skupu cenu. Mi smo dužni da razumemo, poštujemo njihovu žrtvu, čuvamo našu istoriju i tradiciju, ali da ne zaboravimo da su postali savezničke armije, pre svega Crvena armija. I da ne prećutimo to zato što se stidimo to da kažemo u kontekstu, ne znam, ukrajinske krize ili da se nekom ne zamerimo. Sloboda je ove prostore i krajeve stigla uz pomoć Crvene armije. I to je istorijska činjenica, to je istina.
U Drugom svetskom ratu poginulo je oko 50 miliona ljudi. Polovinu svih žrtava najvećeg oružanog sukoba u istoriji čovečanstva činili su stanovnici Sovjetskog saveza. Procene su da je Jugoslavija izgubila gotovo 11% stanovništva, a najveći udeo u nastradalima među jugoslovenskim narodima imali su Srbi, sa više od 600.000 poginulih ili ubijenih.
Na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada na dan pobede u Velikom otadžbinskom ratu u kojem je tadašnji Sovjetski savez izgubio 27 miliona ljudi, od kojih su 14 miliona bili civili.
Parada je počela iznošenjem ruske zastave i zastave pobede u zvuke pesme Sveti rat. Učestvovalo je 11.000 vojnika i 131 jedinica savremene vojne tehnike. Bilo je predviđeno da leti 77 helikoptera i aviona, ali je, kako je saopšteno, otkazan vazdušni deo parade zbog vremenskih prilika. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najveći deo svog govora na paradi posvetio je sukobima u Ukrajini i aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Evropi. Poručio je da je Moskva pokrenula razgovor o kompromisnom rešenju, ali da je NATO odgovorio najavama jačanja svog prisustva na ruskim granicama. Bila je neophodna preventivna reakcija, zaključio je Putin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je zaboravila na tekovine borbe iz Drugog svetskog rata i izvršila agresiju na njegovu zemlju.
Sukobi u Ukrajini nastavljaju se na frontovima na istoku i jugu, napretka u pronalaženju mirnog rješenja i dalje nema, dok Evropska unija preti novim sankcijama protiv Moskve. Slušamo prilog Nikole Denčića.
Ruska operacija u Ukrajini je iznuđena uzimajući u obzir agresivnu politiku NATO-a, poručio je u govoru predsjednik Rusije Vladimir Putin. Prema njegovim rečima, Moskva se uvek zalagala za bezbednost svih, ali je morala da odgovori na otvorene pretnje.
U dekabre prošlog godina mi predložili zaključiti dogovor o garanciji bezbednosti.
Krajem prošle godine predložili smo dogovor o bezbednosnim garancijama. Pozvali smo Zapad na iskren dijalog kako bismo došli do kompromisa, ali sve je bilo uzalud. Bilo je jasno i da Ukrajina priprema kaznenu operaciju u Donbasu i moguće prisvajanje Krima. NATO im je pomagao da kolonizuju teritorije koje su kroz istoriju pripadale nama. To je bila direktna pretnja Rusiji na samim granicama. Našim oružanim snagama i jedinicama Donbasa želim da poručim da se bore za svoju domovinu, za svoju budućnost. Ne smemo da zaboravimo lekcije iz Drugog svjetskog rata. U današnjem svetu ne bi trebalo da bude mesta za naciste.
Što bi u miru nije bilo mjesta palačima, karateljima i nacistima.
Putin je novinarima preneo da Rusija ostvaruje sve ciljeve predviđene planovima specijalne operacije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u obraćanju povodom Dana pobede naglasio da njegova zemlja Rusiji neće ustupiti nijedan deo svoje teritorije i da zvanični Kijev i dalje poštuje nasljeđe borbe protiv nacizma i fašizma.
Što ž, ja upevnen i svodnješnji den u Ukrajini pokazav što mi vže...
Siguran sam da i ovaj dan pokazuje da je Ukrajina deo slobodnog sveta i ujedinjene Evrope. Očigledno je da je Moskva trenutno potpuno izolovana. Ne razumem kako ruska vojska može da učestvuje u svemu što se trenutno dešava. naročito u periodu jednog od najvažnijih datuma za evropsku i svetsku istoriju. Rusija je postala zemlja koja okupira i zemlja koja bombarduje civile. Zaboravila je sve što je bilo važno i za što se borila za vreme Drugog svetskog rata, ali Ukrajina neće zaboraviti ni istoriju, ni sadašnjost. Kada se ponovo setimo velikih sukoba, naše stradanje dobija posebnu težinu.
Borbe na istoku i jugu Ukrajine se nastavljaju, uz nove međusobne optužbe dveju strana o napadima na civilne ciljeve. Lokalni mediji javljaju da je ruska vojska ponovo bombardovala i područje Odese. Komanda ruskih snaga je objavila da u ofanzivi otkriva i uništava nove kontingente američke vojne pomoći. Ministarstvo odbrane Ukrajine je saopštilo da su posle evakuacije civila, Združene snage Rusije i samoproglašenih republika obnovile napade na Čeličanu Azovstalj u Mariupolju. Pregovori Kijeva i Moskve putem video veze se nastavljaju, ali bez uspeha, preneo je ruski tim. U saopštenju se navodi da ukrajinska strana koristi svaku priliku da odloži donošenje odluka. Rusija bi uskoro mogla da se suoči sa novim paketom sankcija Evropske unije, iako za to trenutno ne postoji konsenzus među državama članicama, prenose agencije. Evropska komisija je saopštila da nadležni ministri svakodnevno razgovaraju o embargu na kupovinu ruske nafte. Navedeno je da se traže modeli koji ne bi ugrozili energetsku bezbednost pojedinih zemalja Unije.
9. maj je i Dan Evrope. Sećanje na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja je prvi temeljni dokument o nastajanju današnje Evropske unije. Tim povodom institucije u Beogradu osvetljene su bojama Unije. Dan Evrope u Srbiji biće obeležen nizom manifestacija, a centralna proslava održava se u Novom Sadu.
Srbija se nalazi na evropskom putu koji zbog trenutne geopolitičke situacije može biti usporen, ali ne i zaustavljen, ocenjuje ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. S druge strane, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, ističe da se Unija stalno menja i razvija, kao i da novi kandidati moraju da se prilagođavaju. Naglašava da je to vrlo jasan proces i da u njemu nema prečice za druge države. Opširnije Jovana Obrenić.
Evropska unija je obezbedila svojim građanima prosperitet i mir, među zemljama članicama slobodu i demokratiju, ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. To su, kaže, sjajna dostignuća na kontinentu koji je toliko uništen ratovima. Žiofre kaže da se Evropska unija razvija, da ona mora da odgovara na izazove koji dolaze i da se zemlje kandidati moraju prilagođavati zvaničnoj politici Brisela.
Srbija je već dosta uznapredovala u ovom procesu, zato što je ona pokrenula to sve pre mnogo godina. Znamo kakav je put. Pitanje je koliko ćemo moći da ubrzamo taj put, koliko ćemo moći da integrišemo sve ove neophodne reforme. Svakako, rekao bih da nov geopolitički kontekst će omogućiti unifikaciju kontinenta. Moramo da konsolidujemo Evropu, moramo da sve unutar Evropi udružimo kako bismo obezbedili prosperitet, slobodu, bezbednost i demokratiju.
Srbija poslednjih 8 godina aktivno radi na procesu pristupanja Evropskoj uniji i sprovodi reforme, jer je na jasnom evropskom putu, rekla je gostujući na RTS-u ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. U narednom periodu očekuje velike pritiske na našu zemlju po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.
Očekujem da će pojedine države članice, potpuno sam uverena u to, postaviti pitanje neusklađivanja Srbije sa režimom sankcija prema Ruskoj Federaciji kao jedan od glavnih uslova koji će ih možda motivisati da nam ne daju podršku da otvorimo idući klaster 3 za koji smo spremni, to je konkurentnost i inkluzivni rast, ali bitno je da smo reformama i ozbiljnošću pokazali da je Srbija jasno na evropskom putu. Mi pripadamo evropskom kontinentu, imamo otuda i svoja prava, ali i svoje obaveze.
Rezultati istraživanja podrške naših građana članstvu u Evropskoj uniji su takvi da oni vrlo često odgovaraju njihovim trenutnim sentimentima, kaže Joksimovićeva. Ona ističe da je evroentuzijazam i unutar Evropske unije manji, ali da niko nije potegao pitanje izlaska, već naprotiv zajednički rade na prevazilaženju dolazećih problema. To je način na koji veliki projekti moraju da funkcionišu da bi mogli da opstanu, zaključila je ministarka.
Ambasador Rusije u Poljskoj, Sergej Andrejev, napadnut je dok je polagao cveće na memorijalnom groblju sovjetskih vojnika u Varšavi. Poljaci i Ukrajinci čekali su Andrejeva, njegovu suprugu i grupu diplomata, blokirali im put, a potom ih polili crvenom bojom. U blizini je bilo i nekoliko tuča. Ambasador i njegova pratnja uspeli su da uz pomoć policije dođu do automobila i napuste memorijalno groblje.
U nemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein održani su pokrajinski izbori. Šeficu nemačke diplomatije Annalenu Baerbock, koja je prisustvovala predizbornom skupu u Wuppertalu kako bi podržala kandidatkinju zelenih, jedna žena iz publike gađala jajima. Baerbockova je reagovala smireno, nije pogođena i nastavila je obraćanje. Protiv žene iz publike podnete krivične prijeva zbog pokušaja nanošenja telesnih povreda.
Pobedila je Hrišćansko-demokratska unija sa 42% osvojenih glasova, 12% više nego na proteklim izborima, drugi su zeleni sa 17%, a treća je Socijaldemokratska partija koja je doživjela težak poraz, dobila je 15% glasova, znatno manje nego na prethodnim izborima. U parlament ulaze i liberali i predstavnici danske i frizijske manjine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Privrednog suda Crne Gore Blažo Jovanić i još desetak osoba u više crnogorskih gradova uhapšeni su po nalogu specijalnog državnog tužioca, javljaju crnogorski mediji. Jovanić se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim delima oštetila državu za više desetina miliona evra.
U oruženom napadu u beogradskom naselju Banjica oko 11.30 ubijen je muškarac LP, a beogradski mediji tvrde da je žrtva poznata policiji. Prema navodima beogradskih portala, ubijen je Luka Perenčević, koji se navodno dovodi u vezu s ubistvom Filipa Lepojevića u istom naselju. Na Perenčevićeva je napadač na motoru ispalio rafal i pobegao, pišu portali. Policija još nije objavila saopštenje o ubistvu.
15 časova i 17 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović očekuje da poskupi struja za građane.
Kaže da je pripremljena uredba o energetski ugroženom kupcu, koja će, naglašava, pomoći onima koji ne mogu da plate struju, gas ili toplotnu energiju. Nova cena struje mora da bude usklađena sa svim parametrima i održiva i za Elektroprivredu Srbije, i za državu i za građane, rekla je Mihajlovićeva. Zato, prema njenim rečima, treba da se napravi jasan i transparentan plan u šta će EPS uložiti novac od poskupljenja.
Uz podršku Privredne komore Srbije i Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja u Beogradu se po šesti put organizuje edukativni program razvoja veština mladih privrednika za plasman na tržište novih proizvoda i usluga. Tokom programa, koji traje dve nedelje, analiziraće se primjeri iz prakse iz Kanade, a 45 polaznika će deo obuke imati i u kanadskim kompanijama koje rade u Srbiji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Sanja Baštić iz Beograda ima 22 godine radnog staža u sektoru trgovine nekretninama. Obuku koja se organizuje uz podršku Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja iskoristit će da unapredi znanje novim iskustvima koja stižu iz inostranstva.
Ove godine sam otvorila svoju kompaniju za nekretnine i inače sam osoba koja voli da uči i to je ono što mene uvijek motiviše da se prijavim za ovakav tip stvari.
Kako su očekivanja od ovog programa? Kanada i Srbija su dosta daleko, imali tu nekih iskustava koje će biti korisne za naše ljude?
Biznis nema granica. Što smo mi možda teritorijalno udaljeni, verujem da će mi dosta pomoći.
Na obuku se prijavio i diplomirani pravnik Nikola Komšić.
Kanadsko-srpska poslovna asocijacija već duži niz godina organizuje ovu obuku i video sam kao jednu jedinstvenu priliku da steknem nova znanja šta to znači pokrenuti posao. Ako bude sve kako treba, jednog dana pokrenem i svoj posao. Kanada je ipak razvijena zemlja i prema puno migranata je pokazana multikulturalnost, koju znači. Ja dolazim iz Vojvodine, na primjer, tako da može to biti neka veza. Dosta podržavaju mlade, tako da mislim da je ovo prilika da razmenimo iskustva.
Obuku drže instruktori Ivy poslovne škole Univerziteta Zapadnog Ontarija iz Kanade, rekla nam je izvršna direktorka Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja Mirjana Dončić-Beaton.
Protekle dve godine bili zarobljeni COVID-om i verujem da će sada i ovi naši instruktori iz Kanade preneti šta se radilo u takvim situacijama. Nisu velike razlike, da vam kažem, biznis je biznis. Da imamo 10 slučajeva iz prakse, nije to samo ono učenje na pamet, nego bukvalno svi moraju timski zajedno da shvate šta je to. To ostavlja najviše znanja koje ćemo kasnije upotrebiti u svim drugim situacijama.
Dodatne informacije o obuci koja će trajati dve nedelje dobili smo i od direktorke Poslovne akademije Privredne komore Srbije Mirjane Kovačević.
Oni će se zapravo baviti razvojem biznis planova i svih tih osnovnih elemenata od razvoja ideje preko budžeta do mogućnosti plasmana, proizvoda ili usluga koje će razviti. Ono što je posebna draž ove obuke jeste ne samo teoretsko učenje, već i prilika da se posete neke od kanadskih kompanija koje posluju u Srbiji i da se na licu mesta kroz učenje, kroz rad provere ta znanja.
Kanadska obuka za razvoj poslovnih veština mladih privrednika u Srbiji organizuje se od 2016. godine. Ivy poslovna škola tu obuku po svetu organizuje od 1991.
Na Dan Evrope najuspešnijim učesnicima konkursa Zamislite budućnost Evrope dodeljene su nagrade. Na zadatu temu odgovarali su đaci i studenti iz Srbije, a prema rečima organizatora, konkurs je bio i poziv za učestvovanje u izgradnji buduće Evrope koja bi ispunila očekivanja mladih. Ovaj događaj je pratila Tijana Sibinović.
Kako bi bolje sagledao probleme sa kojima se Evropa suočava i na osnovu toga osmislio njenu budućnost, student Fakulteta političkih nauka Dimitrije Krstajić je zamislio da je predsjednik jedne od zemalja Evropske unije.
Napisao sam 10 postulata kako bi Evropa bila što demokratičnija. Uveo neke institucije kojim bi bilo više mladih ljudi, bavio bi se zdravstvom najviše i edukacijom.
Student master studija na Fakultetu političkih nauka Marko Lončar smatra da Evropa treba da živi kroz ideju na osnovu koje je i nastala.
Prva ekonomska sila svijeta mora raditi na sopstvenoj promociji kako bi privukla stanovnike drugih dijelova svijeta da svoju budućnost vide u Evropi, da to može činiti kroz polje obrazovanja. Također moj rad se ticao i određenih bezbjednostnih aspekata, tako da vjerujem u to da bi Evropa trebala raditi na sopstvenoj samostalnosti kada je riječ o bezbjednosti u budućnosti.
Još uvek mlada da polemiše o međunarodnim pitanjima, učenica petog razreda Cvijićeve škole u Smederevu, Anastasija Milosavljević, se u svom radu bavila problemima koji muče njenu generaciju.
Moj rad je o školi, zapravo koliko postoje siromašne dece koji moraju da imaju užinu u školi, a također je nekada malo i preskupa. I također sam i pisala o cenama van nastavnih aktivnosti.
Danica Marković iz Smederevske gimnazije je na papir stavila svoje iskustvo sa putovanja Evropom. Na osnovu toga formirala je potencijalne mere za unapređenje naše zemlje.
Kada god sam putovala, mogla sam da vidim kako je različit ne samo običaj, već i uslovi za život. I kako bi htjela da i ja to mogu da imam u svojoj zemlji, iako je to otežano trenutno.
Dobitnicima je nagrade uručio francuski ambasador Pierre Cochard. On je podsjetio da Francuska predsjedava Savetu Evropske unije, pa zbog toga želi da ohrabri mlade ljude u Srbiji da razmišljaju o budućnosti Evrope.
Evropski kontinent u ovom trenutku prolazi kroz krizu koju čine neizvesnost i tenzije koje nas sve pogađaju. Ovaj period nas poziva na jedinstvo, solidarnost i treba da stvori mogućnost da se približimo jedni drugima, da se bolje razumemo i da gradimo zajedničku budućnost. Više nego ikad, ta budućnost se stvara već danas, zahvaljujući mladima, kada ih uključujemo, slušamo i uzmemo u obzir njihova očekivanja.
Na konkursu su učestvovali mladi iz cele Srbije, a nagrađeno je 27 pobednika u kategorijama stariji osnovci, srednjoškolci i studenti.
Redakcija školskog programa naše televizije od danas do 17. juna, svakog radnog dana u 9.30 i 13 sati na drugom kanalu, emitovaće časove koji predstavljaju dodatnu podršku pripremi osmaka za polaganje ispita za malu maturu. Kroz sistematizaciju gradiva iz srpskog jezika, matematike, fizike, hemije, biologije, istorije i geografije, učenici će imati priliku da još jednom utvrde već stečeno znanje. Časovi su snimljeni u saradnji sa Ministarstvom prosvete i deo su projekta Moja škola.
Kultura. Joakim u svojoj kući, to je slogan ovogodišnjeg 58. festivala profesionalnih pozorišta Srbije, koji je počeo proteklog vikenda u Kragujevačkom knjaževsko-srpskom teatru. Simbolično, slogan označava da se pozorišta južno od Beograda posle 15 godina ponovo sastaju u gradu iz kojeg je 1965. potekla i inicijativa za njegovo osnivanje. Na ovogodišnjoj smotri učestvuje 7 predstava, a iz Kragujevca se javlja Biljana Nešić.
Lepa slika u Knjaževsko-srpskom teatru od početka proteklog vikenda. Brojni gosti, predstavnici profesionalnih pozorišta Srbije, kritičari, publika. Selektor, glumac Zoran Karajić, odgledao je skoro 30 predstava, a 7 izabrao za takmičarski program. Kaže da su utisci bolji od onoga što je očekivao, s obzirom da su pozorišta u unutrašnjosti u nezavidnoj situaciji i kadrovskoj i finansijskoj.
Mene je interesovalo čime se sad bave pozorište unutrašnjosti. Zbog toga što jedno vreme su svi bili navalili na taj, nazovi, savremeni način prikazivanja predstava, pa svi su pravili iste predstave. Sa nekoliko stolica i nekoliko hitona, jeli, kostima, i ja sam išao i gledao svud istu predstavu, jednu te istu predstavu. Pobegli su sad malo, pozorište su se oslobodila, smeju da se bave pozorište, i to me jako raduje, zato što su i teme kojima se bave i razdoblje kada su ta dela nastala veoma raznolika i šarolika.
Večeras će na 58. Jakimu Leskovačko pozorište izvesti predstavu Stvaranja čoveka Tijane Grumić u režiji Mije Knežević. Publika će vidjeti i koprodukciju Kraljevačkog i Šabačkog pozorišta, predstavu Trpele. Kraljevčani samostalno dolaze sa predstavom Crna ovca. Narodno pozorište iz Pirota izvešće komad Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice, a pozorište iz Kruševca iz Biračicu. Sinoć je izvedena predstava Oslobođenje Skoplja, koprodukcija pozorišta u Nišu i Leskovcu, a festival je otvorio domaćin Knjažesko-srpski teatar Krvaženim komadom na rubu pameti u režiji Marka Misirače.
Velika je čast biti uopšte na ovom festivalu, a pogotovo otvoriti ga, već je to nekako samo po sebi nagrada. Znam da su uvijek naši veliki pozorišni delatnici govorili da je samo kad otvoriš jedan festival, već samo po sebi predstavlja nagradu. Pored toga što je Joakim ponovo u svojoj kući ili u svome gradu, drago mi je da i Krleža na neki način ponovo u svojoj kući, jer je između ostalog i Kragujevac i ovo pozorište dugo bilo njegova kuća.
Festivalu u Kragujevcu prisustvuje i Spasoje Ž. Milovanović, predsjednik zajednice profesionalnih pozorišta Srbije u protekle dve godine. Ističe da to što je osnivač 15 profesionalnih pozorišta u Srbiji od ukupno 16, lokalna samouprava olakšava ali i otežava rad na njihovoj standardizaciji.
Zašto? Zato što su naše pozorište u ovom trenutku i dalje bez te standardizacije i dalje imamo šarolik broj stalno zaposlenih ljudi. Imamo šarolik budžet od grada do grada. Pri tome su dominantno pozorište iz gradova koji čine zajednicu, to su dominantno slični gradovi po veličini i negde i po ekonomiji.
Festival uz brojne prateće programe traje do 14. maja, kada će stručni žiri dodeliti nagrade u 7 kategorija.
U studiju mi se pridružio kolega Dejan Nikolić iz sportske redakcije. Dejane, neposredno pred početak novosti dana stigla je vest da je Nikola Jokić drugi put za redom izabran za najkorisnijeg igrača regularnog dela NBA lige. Čuli smo da je Nikola u Somboru, ali nema reakcije.
Pa on standardno odmara se u Somboru i sedla njegove konje i nadamo se da će biti najkorisniji igrač predstojećeg evropskog prvenstva, ono što je nama mnogo bitnije i zanimljivije kada je reč o Srbiji i srpskoj reprezentaciji. Dakle, uz čestitke još jednom rećemo da je po drugi put za redom Jokić izabran za najkorisnijeg igrača regularnog dela NBA lige. Imao je još jednu, dakle, majestralnu sezonu sa Denverom, koji je vodio do 6. mesta zapadne konferencije. U proseku beležio 27 poena, 14 skokova i 8 asistencija. U konkurenciji su bili još Joel Embiid iz Philadelphia, Giannis Adetokounmpo iz Milwaukee. I još jedno priznanje za naše košarkaše, ali za košarkaša koji igra za reprezentaciju, Vasilije Micić, dobitnik je trofeja Alfonso Ford za najboljeg strelca košarkaške Eurolige, playmaker FS-a, prošlogodišnjeg MVP-a Eurolige, postizao je prosečno negde više od 18 poena i doprinao plasmanu aktuelnog šampiona na Final Four u Beogradu. Dakle, Micić je drugi srpski tek košarkaš koji je dobio ovu nagradu nakon što je svojevremeno Igor Kočović tri puta bio najbolji strelac Euroligi, ko se toga još sveća, ali...
Da, dakle, zaista interesantni podatak.
Interesantan podatak. E sada ono što smo čekali...
Da, pre dva minuta bukvalno se završio meč u Rimu između Lasla Đerea i Borne Ćorića i čestitke
našem tenisera. I drhtali smo i na kraju slavio je Đere sa 2-1, dakle sa Vladoje Ćorića sa 6-2, 6-7, 6-2. Još jedan naš predstavnik večeras u Večnom gradu, oko 18.30, Dušan Lajović sa Australijancem Den Minorom, a Novak Đoković... Sutra će igrati protiv Rusa Aslana Karacijeva, rival Miomira Kecmanovića, Argentinas Diego Švarcman, a Krinović je juče u prvoj rundi glavnog žreba, pošto igra i kvalifikacije, pobedio Amerikanca Tiafoa, pa će mu sljedeći protivnik biti Rus Rubljov. Carlos Alcaraz, najveća senzacija početka teniske sezone, ima samo 19 godina i 3 dana, 4, 5. maja 2003. je rođen. Odlučio je da odustane na turniru u Rimu i odmori se pred Roland Garros posle sinoćne titule u glavnom gradu Španije. Trebalo da igra sa Kristijanom Garinom, ali posvećuje se dakle Roland Garrosu, gde može da bude čak i prvi favorit posle svega. Kada je reč o Đokoviću, 369. nedelja počela, a on je na vrhu ATP liste i sve je bliži tom apsolutnom rekordu po broju sedmica provedenih na čelu teniskog karavana. Nije bilo promjena na samoj lestici. Od srpskih predstavnika najviše za čak 13 mesta napredao je Lajić, dakle Đoković prvi, i još 9 nedelja dele ga do rekorda Štefi Graf. E sada, da li će ostati prvi do Roland Garrosa, pa i posle Roland Garrosa, trebalo bi da igra bar polufinale Rima da bi bio prvi nosilac u Parizu. Najveći skok, dakle, načinio je Alcaraz i sada je na 6. mestu, Lajević 64., Kecmanović 31. I za kraj fudbal. Večeras je na programu posljednja utakmica petog kola play-offa Super lige. Od 17:30 Čukarički dočekuje Voždovac i ako domaćin pobedi, onda bi i obezbedio treće mesto i plasman u kvalifikacije za ligu. Konferencija bogat sportski ponedeljak.
Da, zaista, i evo do sada već koliko vesti imamo, a čekamo i večeras nastavak tenisa u Rimu i nadamo se još jednoj pobedi naših
predstavnika.
Da, Dejan Nikolić pripremio je pregled sportskih informacija za današnje novosti dana. Vremenske prognoze, jedna važna informacija koja dolazi sa graničnih prelaza. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje zadržavanje za teretna motorna vozila je 300 minuta, odnosno 5 sati. Na graničnom prelazu Kelebija na izlazu kamioni čekaju 60 minuta. Na Gradini zadržavanje za autobuse je sat vremena, a na graničnom prelazu Šid na izlazu zadržavanje za kamione je 2 sata. Trenutno je najtoplije u Kikindi, Ćupriji i Leskovcu, tamo je 27 stepeni, 26 u Nišu, 25 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 6 na jugu do 13 stepeni na severu, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno, popodne i uveče povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 13, dnevna oko 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam poverenje u ime dežurne ekipe i pozivam vas da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.